Do nec gratus eram tibi, nec quisquam potior braccia candidae cerbi qui juvenis dabat per sarum vigui reg beatior. Do nec non alia magis arsisti, nec verat ludia post cloen, multi ludia nominis Romana vigui clariorilia. Me nunc tres a Chloe regit dulces docta modos et citrae sciens, pro qua non metuam morisi parcent animae fata superstiti. Me torret facamutua Turini caleis filius ornuti, pro quo bis patiar morisi parcent puro fata superstiti. Quid si prisca redit Venus diductosque jugo cogita enio, si flavo excutitur Chloe rejectaeque patet Janua Lydiae? Quamquam sidere pulcrior illest, tu levior cortica d'improbo ira cundior Adria, te cum vivramem, te quobiam libens.